Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Nsellmulkom bit-tislima Franġiskana ta' paċi u ġid. Eżi s-semija ta' dan l-istazzjon, erġajna l-tqajna sabiex nwaslulkom dan il-program mis-sensila Madre Margherita de Brincat, il-venerabli li ġiet dikjarata ftit tax-xurilu. Miegħi fl-istudio għal dan il-program għandi lill-Sister Aniċeta Briffa, illi magħha se niddiskutu eżattament ġara fil-proċess tal-beatifikazzjoni tal-venerabli għaddija tella Madre Margherita de Brincat fil-bidu ta' din is-sena 2014. Kien nhar it-tlieta 21 ta' Jannar tal-2014 f'sessjoni ordinarja meta l-Kummissjoni ta' Kardinali u Sfijiet fiħdan il-kongregazzjoni għal-kawza tal-qaddisin ivvotaw favur lill-qaddejja tal-la Madre Margherita de Brincat tiġi iddikjarata venerabli. Dakinhar ukoll għal ħin ta' wara nofsinhar il-qniepen tar-raba t'Għawdex daqgħu b'solennità kbira. X'ġara eżattament dakinhar, Sister Aniċeta?
Allura, sena qabel fl-2000 u 13, iltaqa l-kongress partikolari tal-kongregazzjoni għal-kawza tal-qaddisin f'Ruma, iffurmat skont il-norma tal-regolamenti tal-dikasteru tal-kongregazzjoni, minn promotur tal-fidi, Monsignor Carmelo Pellegrino, u minn oħrajn. Dawn taw vot pozitif, it-teologi konsulturi li studjaw sew il-pozizjo taw vot pozitif għal-kawza tal-Madre Margherita. Inqas minn sena wara, fil-20 ta' Jannar 2014, reġgħet inġabret il-Kummissjoni tat-Teologi Konsulturi. U dawn taw vot pożittiv li Madre Margherita de Brincat tista' issir venerabbli.
Tista' forsi, Sister, tgħidilna kemm kienu daw il-konsulturi teologi?
Daw li taw il-voti kienu erba. Jekk hemm xi żied ma nafx, imma daw li taw il-voti kienu erba. L-ewwel wieħed qal.
Qabel ma ngħaddu għal dak li qalulna, tajjeb illi wkoll inkunu nafu illi propju 6 wara il-dosija tiegħu il-Papa Franġisku laqa il-parir li tagħtu il-kongregazzjoni tal-kawża tal-qaddisin dwar il-virtujiet tal-Madre. Din hija xi ħaġa li ġrat f'temp ta' ftiġranet u allura li għal darb'oħra lilna s-sorijiet kif ukoll anki l-aqda tal-istilel u koll il-ħafna-ħafna lajċi li għandhom kuntat magħna imlietna b'ferħ kbir. Tant illi il-Papa autorizzaw koll l-istess kongregazzjoni biex toħroġ id-digrit li l-Madre Margherita jiddikjara uffiċjalment venerabli. Sister Aniċeta, tista' fiftit klim tajdilna x'qalu dawn il-konsulturi teoloġi biex waslu għal dan il-vot unanim pożittiv.
L-ewwel teologu qal: il-Madre għexet fid kbira tama falla fi Kristu Ġesù, kellha mħabba kbira kif kont diġa għedt il-Madre għal dan il-konsultur, dan it-teologu, kienet innamrata minn Ġesù, tant kienet tħobbu. Tister kif iderġar ħafna li Madre Margherita kellha fidi qawwija fl-imħabba ta' Alla għalina. Kienet zgura mill-imħabba tijaw. Ma kella lebda dubju. Tiġri lejn l-Eukaristija, tiġri lejn il-kappella, lejn il-Knisja. Dan l-arfin tal-imħabba ta' Alla wasala biex ikolla fidi soda fil-providenza tal-mulej. Din il-fidi uriet ruħa fil-mixja taħħa biex taffronta diffikultajiet gbar li taqet maħħom fit-mexija tal-kongregazzjoni li damet 28 sena superjura ġenerali. Frotta din il-fidi soda ta' Madre Margherita fil-providenza fit-taqottama taħħa u din il-diffikultajiet kolla kienet tħalli kollox fidejn Ġesu, kollox fidejn il-mulej, konvinta li l-għajnima tijaw ma jasera tonqos qatt. U maħafna l-ġrajiet li semmew fil-summarium, ċoħe mil-mixxida kolla, fejn juru din il-fidi u din it-tama kbira li kella l-madre. It-tieni teologu qal il-madre kienet ruħ teoċentrika u kristoċentrika, ċoħe mitfuqa kolla, falla u fi Kristu. Kella mħabba kbira ta' riparazzjoni lejn Ġesu Eukaristija. Kienet trif riparazzjoni u aħna għandna anke fil-Kostituzzjonijiet, wieħed mill-punti prinċipali tal-Karizma tagħna huwa r-riparazzjoni lejn il-qalb imqazza ta' Ġesu.
Sistra Niċeta, illum kif tinterpreta li aħna bħala persuni konsagrati u anki il-lajċi li qegħdin jisimgħuna, kif nistgħu lkoll nagħmlu tpattija għad-nubiet li jirċievi Ġesu?
Jiena naħseb li biex impattu iridu ngħixu l-ewwel il-ħajja aħna. Ngħixu aħna maquda ma' Ġesu. Naħarbu d-nub, naħarbu n-nuqqasijiet, infittxu lilu fis-sagrament. Anke ma nistgħux immorru kuljum il-Knisja, anke ma nistgħux immorru kuljum nadurawh fl-Ewkaristija, imma ġodarna ngħixu l-imħabba tiegħu profonda.
Ekku, naħseb illi hekk dan il-messaġġ sabiħ li mill-esperjenza tal-ħajja wara kollox li qed tgħaddilna Sister Aniċeta llum juri l ukoll din hija bint waħda mill-ħafna u lid-denji tal-fundatriċi Madre Margherita. Tajjeb ukoll li madan li qed tgħid is-sister inżid kemmu sabiħ l-eżempju. L-eżempju li ħallitilna l-fundatriċi tagħna, l-eżempju li ġie modellilna wkoll mill-ewwel sorijiet kif rajna anki fi programmi ta' qabel, l-eżempju li għadhom ukoll li waslulna dawk li għadhom magħna imma li għexu l-ħajja qabilna. Għalhekk dan huwa anki ta' stedina għal tant u tant nies li qegħdin jisimgħuna sabiex ma nibżawx inwaslu l-valur insara dak li hu tajjeb anki forsi lill-ġenerazzjonijiet iżgħar li aħna naħsbu li mhumiex jagħtu kasna x'fil-verità dak li tiżra tajjeb ġurnata qatt jagħti l-frott tiegħu kif għamel fil-kas ta' Madre Margherita. Hekk nixtieq illi qabel ma nkomplu naraw x'qalulna il-konsulturi teoloġi nagħmlu waqfa qasira. Waqfa qasira li fiha se nisimgħu intervent qasir mill-Madre Provinċjali, Madre Josephine Xwiereb, f'intervista li kienet sarit ilalila propju dakinhar, dakinhar tal-21 ta' Jannar. Nisimgħu dan il-feature b'din l-intervista flimkien.
Madre Margherita de Brincat, il-fundatriċi tal-Kongregazzjoni ta' Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu, għamlet passi ieħor il-qudiem biex tkun beatifikata e kif issa se tibda tissejjaħ Venerabbli. Dan wara li fl-aħħar sigħat kummissjoni ta' Kardinali u Sfijiet ifutat favur lil Papa jiddikjara lil de Brincat bħala Venerabbli. B'hekk il-pass li jmiss, issa qul il-Kongregazzjoni għall-kawżi tal-qaddisin fil-Vatikan tressaq il-vot tagħha qudiem il-Papa Franġisku biex fuq parir tagħha stess. Jiffirma d-digrit uffiċjali li bieħ jagħti lil Madre Margherita de Brincat titlu ta' Venerabbli. F'dak l-istadju jkun jonqos biss l-approvazzjoni ta' miraklu bl-interċessjoni tal-Venerabbli de Brincat biex din tiġi dikjarata beata. Il-vot fuq Madre Margherita de Brincat ittieħed fuq il-proposti li saru minn kummissjoni ta' 9 teologi f'April li għadda wara li evalwaw il-virtujiet ta' Madre Margherita. Is-sessjoni li fiha ttieħed il-vot tmexxiet mill-Kardinal James Harvey u għalija kien preżent il-postulatur tal-kawża tal-beatifikazzjoni ta' Madre Margherita Patrigianni Califano li f'dan ir-ritratt meħud f'Ruma jidher mal-Isqof t'Għawdex Mario Grech u mal-Madre Ġenerali tas-Sorijiet tal-Qalb ta' Ġesù Sister Vitaliana Zammit. Dwar din l-aħbar pożittiva ħadna reazzjoni tal-Madre Provinċjali tas-Sorijiet tal-Qalb ta' Ġesù Suor Josephine Xwiereb.
Għalina kien ta' soddisfazzjon kbir li il-Kardinali ivvotaw kollha pożittiv għall-Birtijiet tal-Madre. Huwa feħ kbir għalina l-kollu u naħseb issa il-mument fejn il-poplu Malti wawċi kollu jenaqat slim kien mana biex inkomplu nitolbu għal-pass li jmiss il-beatifikazzjoni.
Wara li smajna flimkien dan il-feċer b'intervista minn għand il-Madre Provinċjali Madre Josephine Xwiereb se nkomplu niddiskutu flimkien dak li ntqal mill-konsulturi teoloġi. Hekk, Sister Aniċeta, it-tielet teologu li ta' il-vot tiegħu fuq xiex enfasizza wara li qara u wara li studja u studja bir-reqqa u daħal fil-profondità ta' dak li kien hemm miktub fil-pożizzja.
L-ewwel ħareġ biha Sun Tzu kienet mara ta' ħila tal-Bibja. Mara ta' ħila kbira, ta' kapaċità kbira. Mhux għax waqfet biex il-kongregazzjoni ta' kemm sostnieta sal-aħħar, sa' kemm waslita sat-trufijiet tad-dinja.
Aħna li aħna nisaw qegħdin flimkien intellgħu dan il-programm. Hekk hemm sabiħ li inħarsu lejn in-nisa tal-Bibja, in-nisa qaddisin, hekk huwa anke jiena meta rajt din ir-relazzjoni. Hekk qabbilta ma' dik il-mara ta' ħila li tissemma fil-Bibja, mara ta' ħila min se jsiba jgħidilna l-awtur sagru. Il-mara li hija l-figura anki ta' maternità li allura fil-madre kienet tidher bil-qawwa kollha tagħha. Għaliex minkejja li kif qaltilna tajjeb Sister Aniċeta kienet mara teoċentrika u kristoċentrika, però kellha qalb kbira ta' omm lejn kull min kien jersaq lejha irrispettivament min kien jew min kienet dik il-persuna. Barra minn hekk il-mara ta' ħila per eċċellenza li nsibu fil-Bibja hija Sittna Marija. U żgur illi jekk il-madre bil-kapaċità kollha li alla poġġa fija, bil-karizmi kbar li alla poġġa fija, ma imitata f'xejn il-Sittna Marija żgur li imitata fl-ubbidjenza u fit-telqa tar-rida ta' Alla. Xi ħaġa li tispikka mens fil-fatt hekk tiġini quddiem għajnija bħalissa waħda mill-litri li kienet kitbet lil Madre Lwiża Busuttil meta kienet għadha daqsxejn ta' tfajla u kienet sejra għawdex biex tibda in-novizzjat u fl-litra tagħha tgħidilha ixħet ir-rida tiegħek fil-baħar. U llum sister aħna tnejxu f'soċjetà kif nafu tan tajjeb fejn il-bniedem ma jriċ min jissikkaħ, ma jriċ jobdi, jriċ jagħmel li jrid. X'inhu l-messaġġ tiegħek hekk f'dak vis-a-vis din il-ħaġa inti ilek sister għal ħafna snin u l-vot tal-obbidjenza nafu l-koll kemm aħna mhuwiex vot faċli. Mill-esperjenza tiegħek ta' dan il-vot u dejjem taħt il-lenti ta' dak li għalmitna l-madre, inti jekk x'tgħid lis-semmija ta' dan l-istazzjon?
Il-madre għexet ubbidjenza perfetta għal it-teologu. Meta qara il-pożizzju l-ittri u x-xida, il-madre għexet ubbidjenza perfetta u għexita bimħabba kbira. U bdiet dejjem, anke malli nizlet minn ġenerali wara 18 sena u batuha Golfu, hija qalet iva mal-ewwel. Marek tiftaħ fid-diffikultà kollha id-dar ta' Golfu. L-istess dejjem qalet iva f'kull diffikultà li kien ikollha.
Forsi waħda mid-diffikultajiet għal darb'oħra l-benefiċċju tas-semja. Tisejdilna diffikultà żgħira anzi kbira, nista' ngħid, li sabet meta marret Golfu.
Diffikultà li sabet Golfu kienet din. Marru Golfu għaliex Hemm kien hemm ħafna Maltin, waqt hemm Maltin, jekk mill-Gorfu Tara li nofshom kuljum hum bil-Malti, li kienu marru mibgħutin mill-Ingliż biex isibu x-xogħol. L-isqof ta' Malta kien talaba talab li lilha kienet tiġġenerara dak iż-żmien biex imorru jagħtu għajnuna lil dawn il-Maltin. Marru biex jagħtu għajnuna u malli waslu ma sabux fejn joqogħdu. U l-ewwel ġimgħat kellhom jorqdu ġo kamra. Zajra fejn kienu jpoġġu l-mejtin fi ċimiteru ta' Gorfu. Magħha kellha soru ċkejkna waħda kienet hi oħra sor Benedetta li mietet wara ftit. U dik kienet tibża daqsxejn u kienet tgħidilha wiesa nagħmlu kuraġġ. Ġieli kienet toqgħod imqajma magħha billejn biex ma titwerwirx. Darba minnhom sattant waslet soru oħra kienu tlieta, il-madre ħarġet u damet ma ġiet u twerru dawn it-tnejn qegħdin fiċ-ċimiteru u l-madre għadha ma ġietx kien dala. Umma trawaġeja, ferħana, ferħana, għatlom sibt fejn uħodu, sibt fejn uħodu, għabdu l-affarijiet u telqu. Wieħed Malti offri l-om kamra la toilet u la xejn, ma kamra l-menu muġo ċimiteru. U għal żmien sakemm bdew jibnu, sakemm sintendi l-kongregazzjoni għenitom biex bnew l-ewwel dar żgħira li llum għandhom dar kbira, għadu jagħtu servizz għalhom is-sorijiet tagħna qawwi ġo Gorfu. Jgħinu ħafna lill-Maltin. U l-Orjun di Martin Dem. U marru fil-ħanin ġod il-kamra. Sakemm setaw, vol diri għal-żmien, l-ewwel kienu f'ġo ċimiteru, u mbagħad kienu ġo kamra żgħira waħedhom.
Hekk żgur li din l-esperjenza tħallina bla klim, immeravigljati, x'tista' tagħmel l-imħabba t'Alla.
Jien għandi esperjenza oħra sabiħa, Marika. L-esperjenza ta' meta l-madre marret l-adorazzjoni. Il-madre kien ġenerali meta ċċettat li tieħu d-dar tal-adorazzjoni l-Belt Valletta, kien hemm is-sorijiet adoratriċi li telqu minħabba f'diffikultajiet finanzjarji. L-isqof offrila, imma qisha bid-diffikultà l-Kunsil qalla dak ma kellhom biex jgħixu aħna li aħna f'qar kif se nsibu. Imma fl-aħħar irnexxiela u marret u kienet hi l-ewwel Superjura Ġenerali. Għal ġranet ma kellhomx fejn jorqdu. Kellhom biss żewġ siġġiet u kienu tliet sorijiet. Xi ħadd offrilhom saqqu tat-tiben. U li l-madre għallu l-amtettem, imma marridiċ simtet. Kienet murġu kappella zera li kellhom toqgħod tadura lil-Ġesu. Ma kien ikollhom aqas xieklu. U darba proprju ma kellix flus biex tixxi xi ħaġa xieklu, kienu għadhom l-ewwel ġranet. U kellha l-kaxxa tat-tabernaklu, kaxxa tal-ġbir, morret faġġiet qudiem it-tabernaklu. L-għada marret u sabitha memnija flus. Imma mbagħad ġiet u majnuna kbira, l-għaliex tant aħna kellna s-sorijiet fid-dar tal-Pilar. Id-dar tal-Pilar saru jafu li qegħdin jgħixu f'diffikultà u kienu kuljum itellawhom l-ikel sakemm huma ħadu n-nifs.
Sister jiena nixtieq nirringrazzjak hekk ta' din ix-xhieda spontanja, imma li żgur li tqawwi qalb kull min qiegħed jismana u jinsab f'xi jagħmla ta' diffikultà. Din hija wkoll realtà li tfakkarna f'pajjiżna fir-realtà tar-refuġjati. L-ewwel sorijiet tagħna fosthom il-fundatriċi wkoll. Għamlet żmien tgħix biex ngħidlek ta' refuġjata. Kemm barra minn pajjiżna, kif ukoll kif qaltilna tant tajjeb sister Aniċeta fl-ewwel ġranet tagħha fid-dar tas-Sagramentini il-Belt Valletta. Se nagħmlu waqfa oħra qasira fejn se nisimgħu esperjenza. Esperjenza ta' sister Skolastika Grek mir-Rabat Għawdex illi fitfu lita wkoll tiftakar ftit lill-Madre Margherita. Nisimgħu din l-esperjenza flimkien.
Jiena sor Skolastika Grek mir-Rabat Għawdex noqogħdu hawnhekk ħdejn sisters din l-istorijiet tagħna u billi noqogħdu ħdejn l-istorijiet rabbejna dejjem magħhom tista' tgħid. Meta kelli xi 10 snin, 11, kont niġi ngħid lis-sister tal-kappella. U dejjem kienu noqogħdu magħha u tgħidilna xi affarijiet spiritwali u hekk. Mela darba minnhom kont qiegħda nfarfar l-artal ta' Duluri. U tiġi s-sister, at-least ma doris għalt li għaliex hawn is-sister titkellmek. U mort fis-sagristija u nara soru x'kejkina ġejja żomm għall-ħajn. Għalti din il-Madre Margherita għalti l-fundatriċi tagħna dak iż-żmien fundatriċi qaskol ta' xiri. Bat fis-sritti kollox u għet la madre benedizzjoni għad tkun il-birka għad tlet l-ommok tiżillek dik il-keffa tal-libsa, sajjina kull il-libsa l-isfem il-kub tajaw, għafat mal-bist mlaqni. Imbat għaltli, s-sabgadjela għaltila, dej teti ġimana, x-vokazzjoni, bat għaltila, jekk il-bambin riti, ma jekk il-bambin riti. U ta' sekk, u kiena tiġi zzurna fil-sagristija, u meta konna nirtaqaw mal-Fini de Marija fil-bitħa, konna nixtru l-osti, l-frakta l-osti, u meta kienet tara dawk il-frakt fl-art, anke ta' zzar, kienet taħroġ mit-tieqa tal-kamra, u tgħidilna iġbruhom, nixkupawhom, x'iġbruhom dawk l-osti, u b'hekk sibna fil-Madri Margherita jiena, li kienet dejjem miġbura għalija titlob. U meta kienet qiegħda tmut xi tliet snin wara, qiegħda tmut jiena kont wara l-bib tal-Kazamal biex idaħlu minara tmut, imma ma daħlu l-ħar. Daħlu xi tnej kbar u rridna ma daħlu nix.
Sister Aniceta, fik li jem dak li għalu il-konsulturi teologi. Tista tagħtina daqsxejn stampa fuq kif il-madre għexet il-konsilli evanġeliċi, ġifiri dak li tipprofessa il-persuna konsagrata permezz tal-faqar, tal-kastità u tal-ubbidjenza. Diġa rajna ftit anki dwar l-ubbidjenza tagħha.
Appuntu, dwar l-ubbidjenza ġa tkellimna. Kienet mara ubbidjenti anke għall-iċken soru, anke għall-iżjed waħda zazua. Kienet dejjem ta' iva, ma mhux bil-miżerja jew inkella. Kienet tgħid iva u jekk kienu kien hemm bżonn tgħid le, bil-ħlewwa kollha kienet tieħu dik il-persuna u tfhimha li dak li riedet mhux skont Alla. Vol diri, i kienet dejjem tara kif tejtiva, imma meta l-affarijiet kienu jistgħu jinkunu biva. L-ubbidjenza tagħha. Issa, il-madre għexet il-kastità, mhux għarfejn ngħidu kastità kbira, imma fuq kollox il-madre għexet faqar kbir. Il-madre għexet fil-faqar mill-bidu. L-ewwel meta bdiet il-kongregazzjoni, tant li Dun Giuseppe Diakonu kif aħna forsi diġa għaluh. Dun Giuseppe Diakonu, wara ftit snin, għasmin snin, wara li bdew dit il-kongregazzjoni, kien se jgħalaq kollox. Għax tant kellhom djun, kienu bnew daqsxejn ta' dar, ma kellhom djun, ma sedaw xi ħalsuhom, u beda jaqta' qalbu, u rid jagħlaq. U l-madre li kienet allura superjura bil-Kirkara, l-ewwel dar li fetħet Malta, il-mulej Ġesu kelliva mill-Ewkaristija. Ċertu, ħasset ispirazzjoni, telqet tiġri li għawdex u waqfet il-biċċa xogħol. U hi ħadet kollox f'idea. Il-madre. Eħxet fil-faqar u pruvat tal-lem s-sorijiet kif jiexu fil-faqar. Kulħat jiet kim kienet fil-mejda kienet t-pruvat t-ġibor jiejdu x-xida għal-uħdan. Kienet t-pruvat t-ġibor il-ħobs li kienu magar il-bicċiet li kienu jaxallu s-sorijiet. Mux b-mizerja, imma f-ċertu sens, għax kienet taħseb, l-oħrajn laqas għandu bicċa ħobs. Innista d-dinja u minn muxi kol bieċa ħobs. U għahna għanna ħobs nħallu għem. U kienet t-prova tiħu dak li kienet t-sib. Il-kamra taħħa kienet kamra ta' faqar li zjed kbir. Da' xej ta' kamra zejra. Fejn il-kort tal-kaza madre, sodda da' xej ta' gradenza, kella nġinokkjatur, fej għaw xnajdu nġinokkjatur, fej kettu tal-kub teja titlob, u ma kella xej nizjed.
U minn kejja dan kollu kienet mara serena, mara li tixet anki l-bixra tagħha anki mir-ritratti li għandna tagħha, l-austerità tagħha ma kienx tfisser kif qatt inti tajjeb miżerja jew inkella rusa imma
imħabba. Imħabba riparatriċi fuq kollox. Kien dejjem tirripara lil Ġesù mill-offiżi li jirċivi. Għal kull il-voti jgħixithom profondament. Kif għexet ukoll il-virtujiet teologali u il-virtujiet kardinali. Il-teologi dak li għalu, il-madre eċet il-ħajja spirituali intensa il-virtujiet teologali u il-virtujiet kardinali bl-ikbar radikalità. Tamara veru, għawija, saħħita spiritualment u għaddisa. Kif verament kiet innamrata minn Ġesù kif għadu huma.
Ekku, u s-sigrit tagħha żgur eżis semija ta' dan l-istazzjon jista' jkun s-sigrit ta' kull wieħed u waħda minna. jekk kondizzjoni waħda, jekk aħna inħobbu lill-Alla mingħajr kondizzjonijiet. Ejjew l-interċessjoni tal-Madre Margherita nitolbu sabiex aktar nies aħna l-ewwel u qabel kollox nindunaw b'din l-imħabba kbira, din l-inħabba mensa li Alla għandu għal kull wieħed u waħda minna fil-ħajja tagħna. Jiġri x'jiġri fil-ħajja tagħna, Madre Margherita tgħidilna Alla dejjem qiegħed hemm, Alla qatt mhu se jitlaqna, għaliex Alla huwa mħabba. Ejja għalhekk inħobbu din l-imħabba li mhix maħbuba għax mhix magħrufa. Sister Aniċeta, fis-sem is-semmija ta' dan l-istazzjon jiena nirringrazzjak, nirringrazzjaw koll id-direzzjoni li tatna l-opportunità li nagħmlu dawn il-programmi fuq dan l-istazzjon. Insemmilkom bit-tislima Franġiskana ta' Paċi u Ġid. Mis-sema il-fundatriċi il-venerabli għaddejja tal-la Madre Margherita de Brincat tberikna l-koll.